Գլուխ 16-րդ. Իտալացի գիտնականը. Դանտեսը գիրկն առավ այնպես վաղուց ու այնպիսի անհամբերությամբ սպասած այդ նոր բարեկամին և լուսամուտի մոտ տարավ, որպեսի ստորերկրյա զնդանը թափանցած աղոտ լույսը կարողանար նրան լուսավորել։ Կարճահասակ մի մարդ էր նա, մազերը սպիտակած, ոչ այնքան ծերությունից, որքան վշտից, թավհոնքերի տակ թաքնված խորաթափանց աչքերով ու տակավին սև մորուքով, որ հասնում էր մինչև կրծքի կեսը։ Խորունգ կնճիռներով ակոսված դեմքի նիհարությունը, համարձակ ու արտահայտիչ դիմագծերը դրսևորում էին մի մարդու, որ ավելի շատ սովոր է մարզել իր հոգեկան, քան ֆիզիկական ուժերը։ Ճակատից քրտինք էր ծորում։ Ինչ վերաբերում է հագուստին, ապա ոչ մի կերպ հնարավոր չէր կռահել նրա նախնական ձևը, այդ հագուստից միայն ցնցոտիներ էին մնացել։ Թվում էր, թե առնվազն 60 տարեկան կլիներ, շարժումները դեռևս բավական եռանդուն էին, որպեսի կարելի լիներ ենթադրել, որ նրա զարամության պատճառը տարիքը չէ, որ նա թերևս այնքան էլ ծեր չէ և հալումաշ է եղել երկարատև բանտարկության պատճառով։ Նրան ըստ երևույթին հաճելի էր երիտասարդի խանդավառ ուրախությունը։ Կարծես նրա սառած հոգին ջերմանում էր ու բոցավառվում, շփվելով Դանտեսի գրակոտ հոգու հետ։ Նա ջերմորեն նրան շնորհակալություն հայտնեց սրտաբաց ընդունելության համար, թեպետ մեծ էր եղել իր հիասթափությունը, երբ սոսկ մի այլ զնդան էր գտել այնտեղ, ուր ենթադրել էր ազատություն գտնել։ «Նախ եւ առաջ», ասաց նա, «տեսնենք, թե արդյոք չի կարելի մեր պահակներից թաքցնել իմ ականահատության հետքերը. Մեր հետագա հանգստությունը դրանից է կախված»։ Նա կրացավ անցքի վրա, բարձրացրեց քարը և, չնայած դրա ծանրությանը, առանց մեծ դժվարությամբ դրեց առաջվա տեղը։ «Դուք այդ քարը բավական անզգուշաբար եք հանել», ասաց նա գլուխը տարուբերելով։ «Միթե գործիքներ չունեք»։ «Իսկ դուք ունե՞ք», հարցրեց Դանտեսը զարմացած։ «Ես ինձ համար մի քանի հատ սարքել եմ, բացի խարտոցից, ինչ որ պետք է ունեմ, դուր, ակցաններ, լծակ»։ «Ինչպես կցանկանայի տեսնել ձեր համբերության ու ճարտարության այդ արգասիքները», ասաց Դանտեսը։ «Խնդրեմ, ահավասիկ»։ Եվ նա ցույց տվեց ամուր սրած երկաթի մի շերտ, կաղամախի փայտից շինված կոթով։ «Սա ինչից եք պատրաստել», հարցրեց Դանտեսը։ «Մահճակալիս պահանգից. այս գործիքով ես ինձ համար ճանապարհ փորեցի, որով եկա այստեղ. մոտ 50 ոտնաչափ ճանապարհ»։ «50 ոտնաչափ»», գոչեց Դանտեսը սարսափած։ «Կամաց խոսեք, երիտասարդ, կամաց խոսեք. կալանավորների դռների մոտ հաճախ են ականջ դնում. Նրանք հո գիտեն, որ ես մենակ եմ, միևնույն է. Եվ դուք ասում եք, թե 50 ոտնաչափ ճանապարհ եք փորել»։ «Այո, մոտավորապես այդքան տարածություն է բաժանում իմ խուցը ձերինից. միայն թե կորագիծը ճիշտ չէի հաշվել, քանզի երկրաչափական գործիքներ չունեի, որ կարողանայի մասշտաբը որոշել. ըստ էլիպսի, 40-ի փոխարեն 50 ոտնաչափ դուրս եկավ. ես ուզում էի, ինչպես արդեն ձեզ ասել եմ, հասնել արտաքին պատին, այն ծակելով դուրս գալ և ծովը նետվել. ես փորել եմ այս միջանցքի բարձրությանը հավասար, որի վրա բացվում է ձեր խցի դուռը, փոխանակ նրա տակովն անցնելու. բոլոր չարչարանքները սկորան, քանզի միջանցքը տանում է դեպի պահակներով լի բակը»։ «Ճիշտ է», ասաց Դանտեսը, «սակայն միջանցքը ձգվում է իմ խցի միայն մեկ կողմի երկարությամբ, իսկ չէ, որ նա 4 կողմ ունի»։ «Իհարկե, բայց ահա այս պատը կազմված է մի ժայռից. 10 հանքափորներ իրենց անհրաժեշտ բոլոր գործիքներով 10 տարում հազիվ կկարողանային ծակել այդ ժայռը»։ «Այն պատը հենվում է բանտապետի բնակարանի հիմքին. նրա միջով կընկնենք մի նկուղ, որի դուրն անկասկած կողպված է, և մեզ կբռնեն»։ «Իսկ այս մյուս պատը նայում է»։ «Սպասեցեք, դեպի ո՞ր է նայում այս պատը»։ Այդ պատի մեջ մի հրակնատ էր փորված, որով ներս էր թափանցում լույսը։ Հրակնատը հետզետե նեղանալով անցնում էր պատի լայնությամբ, նրա միջով երեխան էլ չէր կարող զորով անցնել։ Այնուհանդերձ այն ամրացված էր 3 շարք վանդակաձողերով, այնպես որ ամենակասկածոտ բանտապանն անգամ կարող էր չվախենալ, որ այդտեղից հնարավոր է փախչել։ Իր հարցը տալուց հետո հյուրը սեղանը քաշեց լուսամուտի տակ։ բարձրացեք սեղանի վրա, ասաց նա Դանտեսին։ Դանտեսը հնազանդվեց, բարձրացավ սեղանի վրա և, ընկերոջ մտադրությունը կռահելով, մեջքը հենեց պատին ու դեմ արեց ձեռքերի ափերը։ Այն ժամ ծերունին, որ իրեն անվանում էր իր խցի համարով և որ իսկական անունը Դանտեսը դեռ չգիտեր, ավելի մեծ ճարպկությամբ, քան կարելի էր նրանից սպասել, կատվի կամ մողեսի դյուրաշարժությամբ բարձրացավ նախ սեղանի, սեղանից Դանտեսի ձեռքերի, իսկ այդտեղից էլ ուսերի վրա։ Կրանալով, քանզի ցածրիկ գմբեթը թույլ չէր տալիս շրջվել, նա գլուխը խոթեց վանդակած զողերի արանքը և սկսեց ցած նայել։ Մի րոպե հետո նա գլուխը հապշտապ ետ քաշեց։ «Օհո», ասաց նա, «այդպես էլ կարծում էի»։ Եվ Դանտեսի ուսերից իջավ սեղանի վրա, այդտեղից էլ գետին ցատկեց։ «Ինչ կա», հարցրեց Դանտես անհանգստացած, նրա հետևից ինքն էլ ներքև ցատկելով։ Ծերունին սկսեց միտք անել։ «Այո», ասաց նա, «հենց այդպես է, որ կա. Ձեր խցի չորրորդ պատը նայում է մի արտաքին ճեմագավթի, որը շրջանաձև շավղի նման մի բան է, ուր պահնորդներ են շրջում ու պահակներ են կանգնած. Դուք համոզված եք؟ Ես տեսա զինվորներից մեկի գլխարկն ու հրացանի ծայրը, հենց նրա համար գլուխս ետ քաշեցի, որ նա ինձ չնկատի։ Հապա ինչ անենք؟ ասաց Դանտեսը։ Տեսնում եք, ձեր խցի միջով փախչել հնարավոր չէ։ Ուրեմն ինչ անենք؟ շարունակեց Դանտեսը։ Ուրեմն, ասաց ծերունին, թող Աստծո կամքը լինի։ Եվ նրա դեմքը խորին հնազանդության արտահայտություն ընդունեց։ Դանտեսը հիացմունքով նայեց այդ մարդուն, որը այդպես հանգիստ հրաժարվում էր այնքան տարիներ փայփայած հույսից։ «Հիմա ինձ կասեք, թե դուք ով եք»՝ հարցրեց Դանտեսը։ «Ինչու՞ չէ, խնդրեմ, եթե հիմա էլ եք ցանկանում, երբ ոչնչով չեմ կարող ձեզ օգտակար լինել»։ «Դուք կարող եք ինձ մխիթարել ու զորավիգ լինել, քանզի դուք ինձ ուժեղներից ուժեղագույնն եք թվում»։ Կալանավորը դառնորեն ժպտաց։ «Ես Աբաֆարիան եմ», ասաց նա, «և Իֆ ամրոցում նստած եմ, ինչպես գիտեք, 1811 թվականից, սակայն դրանից առաջ 3 տարի նստել եմ Ֆենեստրելի Բերթում. 1811 թվականին ինձ Պիեմոնտից տեղափոխեցին Ֆրանսիա. Այստեղ ես իմացա, որ բախտը, որ այն ժամանակ կարծես հնազանդ էր Նապոլեոնին, նրան որդի է պարգևել և որ այդ տղան դեռ օրորոցում Հռոմի թագավոր է հայտարարվել. Այն ժամանակ ես չէի կանխատեսում այն, ինչ իմացա ձեզնից. Մտքովս չէր անցնում, որ 4 տարի հետո հսկան կտապալվի. Ո՞վ է հիմա թագավորում Ֆրանսիայում, Նապոլեոնի երկրորդը؟ Ոչ, Լյուդովիկոս 18-րդը. Լյուդովիկոս 18-րդը, Լյուդովիկոս 16-րդի եղբայրը. Նախախնամության դիտավորություններն անիմանալի են. Ինչ նպատակով նա նվաստեցրեց նրան, ում բարձրացրել էր և բարձրացրեց նրան, ում նվաստացրել էր։ Դանտեսն աչքը չէր հեռացնում այդ մարդուց, որն իր սեփական վիճակը մոռանալով աշխարհի վիճակի մասին էր խորհում։ «Այո, այո», շարունակեց նա, «ինչպես Անգլիայում Կարլոս առաջինից հետո Կրոմվելը, Կրոմվելից հետո Կարլոս երկրորդը և գուցե Հակոբ երկրորդից հետո որևէ աներորդի կամ մի այլ ազգական, որևէ օրանի իշխան. նախկին կուսակալը թագավոր կդառնա և այն ժամանակ դարձյալ զիջումներ ժողովրդին, սահմանադրություն, ազատություն. դուք դա դեռ կտեսնեք, երիտասարդ»։ Ասաց նա դեպի Դանտեսը դառնալով և նրան նայելով ոգևորություն արտահայտող կրակոտ աչքերով, որպիսիք երևի ունեցել են մարգարեները։ «Դուք դեռ ջահել եք, դուք դա կտեսնեք»։ «Այո, եթե այստեղից դուրս գամ»։ «Իրավ է», պատասխանեց Աբաֆարիան։ «Մենք բանտարկյալ ենք. պահեր են լինում, երբ ես մոռանում եմ այդ և կարծում եմ, թե ազատ եմ, քանզի աչքերս թափանցում եմ բանտի պատերից դուրս»։ «Բայց ինչի համար են ձեզ բանտարկել»։ «Ինչի համար»؟ «Նրա համար, որ 1807 թվականին երազում է այն, ինչ Նապոլեոնը ցանկանում էր իրագործել 1811 թվականին. Նրա համար, որ Իտալիայում բուն դրած և թույլ բռնակալների ձեռքով կառավարվող մանր իշխանությունների փոխարեն, ես Մակիավելու պես ցանկանում էի տեսնել մի միացյալ, ամբողջական ու հզոր պետություն. Նրա համար, որ ինձ թվում էր, թե գտել եմ իմ կեսար Բորջիային դեմս մի թագակիր ապուշի, որը ձևացնում էր, թե ինձ հետ համաձայն է, որպեսի կարողանար ինձ ավելի հեշտ մատնել. Դա Ալեքսանդր 6-րդի և Կլիմենտ 7-րդի մտահղացումն էր. Այդ մտահղացումը դատապարտված է անհաջողության, քանզի նրանք ապարդյուն կերպով ձեռնամուխ եղան նրա իրագործմանը, և Նապոլյոնը անգամ չկարողացավ այն գլուխ բերել։ Ճշմարիտն ասած, Իտալիայի վրա նզովք է ծանրացած։ Ծերունին գլուխը հակեց կրծքին։ Դանտեսի համար անհասկանալի էր, թե մարդ ինչպես կարող է իր կյանքը վտանգի տակ դնել այդպիսի մղումներից դրթված։ Եթե նա Նապոլյոնին ճանաչում էր, քանզի տեսել էր և հետը խոսել, ապա Կլիմենտ 7-րդի և Ալեքսանդր 6-րդի մասին ոչ մի պատկերացում չուներ։ «Արդյոք դուք չեք»՝ ասաց Դանտեսը, սկսելով ճիշտ համարել իվ ամրոցում եղած ընդհանուր կարծիքը։ «Արդյոք դուք չեք այն քահանան, որին համարում են հիվանդ»։ «Ուզում եք ասել խելագար»՝ «Չամարցակվեցի այդպես ասել»՝ պատասխանեց Դանտեսը։ «Այո»՝ ասաց Ֆարիան դարձի ծաղելով։ «Այո, ինձ համարում են խելագար»։ Արդեն վաղուց ես ծաղրի առարկա եմ այս ամրոցի բնակիչների համար և անշուշտ ես զվարճություն կպատճառեի երեխաներին, եթե անվերջանալի վշտի այս կացարանում երեխաներ լինեին։ Դանտեսը կանգնած էր անշարժ ու անխոս։ «Ուրեմն փախչելուց հրաժարվում եք»՝ հարցրեց նա այնուհետև։ «Ես համոզվեցի, որ փախչելն անկարելի է. ձեռնարկել անկարելին կնշանակի ապստամբել Աստծո դեմ»։ «Ինչ կարիք կա հուսահատվելու»՝ անհապաղ հաջողություն ցանկանալն էլ իր հերթին կնշանակե նախախնամությունից պահանջալ չափից ավելին։ Միթե չի կարելի փորատել միայն ուղությամբ։ «Բայց գիտեք արդյոք, թե ինձ վրա ինչ է նստել այդ փորատումը»։ «Գիտեք արդյոք, որ ես 4 տարի եմ վատնել միայն գործիքները շինելու համար»։ «Գիտեք արդյոք, որ 2 տարի շարունակ փորել եմ գրանիտի պես ամուր հողը»։ «Գիտեք արդյոք, որ այնպիսի քարեր եմ դուրս հանել, որը առաջ չէի կարողանա տեղից շարժել, որ ամբողջ օրեր զբաղված եմ եղել այդ տիտանական աշխատանքով, որ երբեմն երեկոյան պահին ես ինձ երջանիկ եմ համարել, երբ ինձ հաջողվել է քանդել 1 քառակուսի մատնաչափ քարի պես կարծրացած կիր»։ «Գիտեք արդյոք, որ քանդածս հողն ու քարը թաքցնելու համար ստիպված եմ եղել պատը ծակել և այդ ամենը դուրս նետել սանդուղքի տակը, և որ այնտեղ հիմա գլխեգլուխ լիքն է, այնպես որ ես մի բուր փոշի պարտկելու տեղ չունեմ»։ «Գիտեք արդյոք, որ ես արդեն կարծում եի, թե ասել եմ ջանքերիս նպատակակետին, զգում եի, որ ուժերս կբավեն միայն աշխատանքս ավարտելու համար, և հանկարծ Աստված ոչ միայն հեռացնում է այդ նպատակակետը, այլև տեղափոխում չգիտես ուր»։ «Ոչ, ես ձեզ ասացի և դարձյալ կրկնում եմ. Այսուհետև մատս մատիս չեմ խփի, քանզի Աստված ցանկանում է, որ առհավետ զրկված լինեմ ազատությունից»։